minu muusika.
Tere sõbrad, jälle on eetris saade Minu muusika. Mina olen Maarja Vardja ja täna olen ma küsitleja rollis. Ja üle laua istub lõpmata andekas inimene mitmedel aladel, suurepärane muusikalise maitsega helilooja, tunnustatud spetsialist veebiturunduse ja reklaamialal, hea pereisa ja ka hea sõber. Ja helipuldist saadab meile julgustava ja ilusa naeratuse pereraadio peatoimetaja Mare Pihlak. Tere tulemast saatesse, Matis Metsala. Ma olen sinu kohta öelnud küll ja veel ikka seda sama ühte lauset, sa juba tead, mis see tuleb. Ja see on see, et sinusugune inimene ei tohiks üldse mitte mingit muud tööd teha, kui ainult heliloomingule olla pühendunud. Et kuidas muusika sind üles leidis?
Tead, sellele küsimusele on jube raske vastata. Sellepärast, et nii kaua kui mina end mäletan, on muusika olnud nagu osa minust. Juba väga vara, sest lapsepõlvest peale ma just meenutasin oma tütrele siin üks päev, kuidas ma olin arvata umbes 3-aastane, kui ma avastasin täiesti omal käel klaveri peal klassikalised kadentsid. Ja siis ma neid mängisin seal igal võimalikul juhul ja iga kõik võimalikes variatsioonides üles minevaid ja alla tulevaid, siis laskuvaid ja tõusvaid. Ja olin kangesti uhke, nagu ma oleks midagi avastanud. Et see on et klaveri taga nagu erinevate kooskõlade ja asjade leidmine ja avastamine ja lihtsalt muusika mängimine on ja väga varajasest lapsepõlvest olnud minuga ja mäletan ka seda, et meil oli emaga selline mäng. Ta aegalt laulis mulle köögis mingisuguse noodi või fraasi. Ja kui oli noot, siis ma pidin ära ütlema, mis noot on, ja siis minema jooksma klaveri juurde teise tuppa ja kontrollima, kas mul oli õigus. Ehk Tore Mi oli mul selge umbes samal ajal, kui ma hakkasin nagu rääkima, ma arvan. Ja kui legend paika peab, siis ema ütles, et 9-6-selt poti peal istudes tegin ma laste muusikakooli katsed ära.
Sõnaga, perekond nägi, et muusik on kasvamas.
Jah. Et ma mäletan, et see oli küll, jah, see on integraalne osa olnud kogu aeg.
Ja no kui me kuulsime kadentsidest, et siis mul polegi vaja küsida, et kuidas see rikkalik harmoonia kuulmine või harmooniline mõtlemine sinus on algust leidnud, et no vaat, sealt ta siis pärit ongi.
Mäletan sellist asja, et ema ikka saatis aegalt Orelil olevistes üldlaule või siis kodus, kui oli mõni sünnipäev või oli muu olemine, kui ta mängis mulle tuntud lugu, mida siis tollel ajal palju mängiti Baptisti mustast laulikust, need oli siuke 30-40 lugu, mis figureerisid üsna pidevalt, siis alati kui tema mängis, siis seal olid sellised harmoonilised nüansid juures, et ma kunagi ei saanud laulda, ma kuulasin lihtsalt seda saadet. Ja ma mäletan, kuidas ma mõtlesin, et oh wow, et võt näed, see saade võikski ainult olla, et see meloodia, seda teevad kõik juba, et...
Imeline. Kas sul oli raskusi ka, ütleme, sellise muusiku teel või on kõik läinud nii just täpselt loogilist rada?
Kummalisel kombel ma võiksin öelda nii, et minu muusiku teel on olnud väga palju nii-öelda selliseid takistusi ja kaikaid kodarates, et alates sellest, et nagu sa ise tead, väga oluline on see, et millise õpetaja juurde sa saatud kohe alguses ja mina hakkasin klaveritunnis käima 5-aastaselt ja minul ei olnud oma õpetajaga algusest peale üldse klappi. Ja teiseks, nagu ma hiljem teada sain või võrdluse momentis ja muudes situatsioonides olen aru saanud, et see metoodika ka oli kuidagi selline väga, selline omamoodi, mis ei keskendunud, ütleme, sellistele põhilistele asjadele, mis oleks aidanud mind hiljem muusikuna edasi.
Aga nagu näha, pole sellest midagi hullu ja ma tunnen ka mõnda sellist muusikut, kes pole üldse muusikakoolis käinud ja ometi on lihtsalt niivõrd hea ja peene maitsega muusikategija, et mis ikka Jumala poolt on antud, siis see lihtsalt tuleb esile.
Absoluutselt, aga mul endal on väga tihti olnud tunne, et vaat näed siin kusagil kõrvade taga on väga palju veel, mis võib-olla nõuaks esile pääsemist, aga mingi koha peal jääb nii-öelda tehnilistest oskustest ja muust puudu.
Tõesti. Et järgmises saates ma uurin seda teemat. See oleks mulle küll huvitav teada, et mis võiks olla sinule takistus. Tõesti. Ja lähme natukene edasi, et ma küsin nõnda, et sa vabalt valikuliselt äkki tood esile oma elus selliseid muutvaid või lausa elumuutvaid verstaposte või tähenduslikke kohtumisi siis kas vaimses plaanis või muusikalises plaanis või lausa igapäeva eluplaanis. Et mis oleks need, mida sa nagu esile tooksid, kui sa nüüd tagasi vaatad?
Elumuutvad kohtumised, see on nagu väga hea küsimus. Need on tegelikult olnud terve rida ja eks me igaüks oleme tajunud, ütleme nüüd elusuuri selliseid verstaposte. Aga võib-olla esimeseks, kui ma üritan kronoloogilisse järjekorda neid kuidagi panna, siis esimeseks selliseks väga-väga oluliseks sündmuseks oli see, kui ma kirjutasin oma esimese loo. Ma küll ei noodistanud seda paperile vähemalt mitte alguses, aga ma vormistasin selle pärast ära ja ma andsin selle mängida Mihklile, nooremale vennale Mihklile, kes siis oli tegemas esimesi samme oma trompetiõpingutes. Ja suutis sellise lihtsama loo juba ära mängida ja sealt tegelikult minul algaski selline aktiivsem komponeerimise loomingutöö, sellepärast oli kellele kirjutada. Ja selles mõttes minu kujunemine ka selliselt loojana on olnud hästi tihedalt seotud sellega, kuidas me Mihkliga koos kasvasime ja arenesime ja see koostöö kestab täni nii, et mina võin küll öelda, et ma väga naudin Mihkliga alati koos musitseerimist. Ja tänu sellele on alati ka enamastus mu lugudes mingi trompetilaadne instrument sees.
Jaa, on tõesti.
Teine võib-olla kohtumine või selline hästi oluline punkt muusikaliselt minu elus oli see, kui mul avanes võimalus mõne aasta jooksul teha koostööd Taavo Remmeliga, Psalm 102 ansambli koosseisus. Ja seal ma tutvusin nii-öelda siis sellise nagu päris muusika maailmaga, nende standarditega, nõuetega, mis professionaalsele muusikule esitatakse. Ja ma olin siis 15, kui me alustasime ja mul oli au kaasa teha Psalm 102 ainukese salvestuse valmimisel. Ja Psalm 102 jaoks ma kirjutasin ka esimesed sellised olulised seaded, mõnest loost ja sinna kasseti peale siis sai ka üks minu instrumentaallugu. Et see oli selliselt nagu, ütleme, ansambli muusika mõistes nagu üks selline kõige suuremalt mõju avaldanud selline verstapost minu elus. Ja loomulikult hästi põnev oli ka 80. lõpp, 90. algus, kõik see, mis siin toimus, oli võimalus seda nii-öelda täiel rinnal kaasa elada.
Ja ongi muusikaaeg.
Esimeseks looks võiksimegi kuulata ühe mu hilisematest nüüd instrumentaallugudest, kus teevad kaasa lausa kaks mõnu venda, nimelt Mihkel ja Mehis. Ja loo pealkiri on Up and Down, ehk üleval ja all. Thank you.
Aga võib-olla veel mõni selline tähenduslik kohtumine sinu eluplaanis, võib-olla ka vaimses plaanis?
Väga tähenduslik oli minu jaoks see, kui aastal 89-90 seal kandis, kümnendi vahetusel, jah, täpselt mu vend Mart, kes siis oli Tallinna elusõna koguduse pastor, sõitis oma perega Rootsi piiblikooli õppima. Ja ajad olid sellised, et oli... Noh, pisukene kahtus, et ei tea, kas ta seal tagasi tuleb. Ja Mart kutsus mu välja ja ütles, et kuule, et kuna mina lähen ära, et siis tema koguduses jääb nii-öelda suur tühimik nii-öelda ülistuses ja et kas ma oleksin nõus mängima klahvpille, teenima ülistuses kaasa tema koguduses ja see oli lausa selline pakkumine, et mulle isegi maksti täitsa ametlikult palka selle eest, et ma ei tea tänapäeval väga palju kogudusi, kus oleks palgalised ülistajad. Aga taas mulle kui noorele nolgile oli seal tollel hetkel väga teretulnud pakkumine ja ühtlasi ka selles mõttes teretulnud pakkumine, et mulle väga pakkus huvi see, mis seal koguduses toimus. Ma olin siis metodisti kogudusi ise tegev ja elusõna ja metodisti koguduse dünaamikate vahe oli nagu öö ja päev. Ja selles koguduses, ma mäletan, kuidas Mart mu nii-öelda istuma pani ja ütles nii, tead, nüüd unusta ära kõik jazz-akordid, unusta ära kõik lahedad käigud, mida sa tead, et selle sa jätad kõik kirikuukse taha, sinu ainus ja põhiline funktsioon on rakendada oma anne ja oskused, selleks, et maksimaalselt hästi toetada ülistajaid, et aidata kogudust minna Jumala trooni ette. Hästi konkreetselt ja ma sain aru, selles asjas oli selline tugev pühavaimu ligiolu ja ma sain aru, et see on väga tõsine, mis ta mulle ütles. Ja ma tegelikult kogu südamest ka püüdsin seda teha nii. Ja mulle avanes tegelikult ülistus täiesti teissuguses dimensioonis kui seni, ja maailm ei olnud minu jaoks pärast seda enam sama. Ma võin ausalt tunnistada, et pärast seda aastat, Mart oli sealt ikkagi tagasi, ja pärast seda aastat uuesti metodisti kirikusse naastes ma olin nagu võõrelement nagu täiesti vales kohas, nagu tulnukas, kes räägib mingisuguses arusaamatus keeldes inimestele mingisugusest ülistusest ja kõik vaatavad nagu lehm uut ajav äravalt ja ei saa aru üldse, milles mul viga on. Ta oli ju normaalne enne. Aga ma arvan, et see oli üks nagu elumuutev kogemus ja ülistus minu jaoks avanes sealt.
Kas sa praegu tunnetad ennast nagu kirikumuusikuna või sa ei lisa siia ette seda kirikumuusikut või tunnetad ennast kui muusikut?
Ma positsioneeriks ennast mõnevõrra teistmoodi. kõigepealt ma ei saa aru sellest terminist kirikumuusik, et sa oled muusik igal juhul, et kas sa siis oled kirikus või mitte, et kord muusik alati muusik, aga ma positsioneeriks niimoodi, võigi ma pean siia juurde ütlema, et ma mäletan oma varajasest noorusest mingisugust aega, ma arvan, et ma olin siis umbes 7-18, kui mingisugusel aja hetkel väga selgelt ma tajusin nagu mingisugusel hetkel, et see, mida Jumal mulle on muusikaliselt andnud, et ta ei luba või ta ei anna nagu soosingut või õnnistust selle kasutamiseks kommertslikel eesmärkidel. Ma tajusin seda nii teravalt ja ma ei tea, ma võimalik, et see on minu luulu, et ma ei tea, ei viitsin harjutada ja töötajatud konkurentsis küsin või mida iganes, mida võib siia mõelda, aga ma väga teravalt seda tajusin, ma püüdsin teha mingisugused kommertsprojekte ja tegingi Soomes näiteks ja ma mäletan, et need jätsid mu sisse väga-väga tühja tunde. Ja ma mäletan, et ma tõin nagu selle Anni peenraha eest turule, panesin oma südame ja oma oskuse ja saades tagasi midagi väga alaväärtuslikku. Ja ma sain aru, et see on täiesti nagu mittefunktsionaalne või nii tohiks teha.
Süda on tegelikult päris hea kuulda.
Nii et selle tõttu on valdav osa siiski minu loomingus seotud nii või teisiti kogudusega, jumala teenistusega, ülistusega, ja mul on selle üle tänasel päeval päris hea meel.
Siin kohal jälle, mida me kuulame?
Kuulaks siin kohal sellist lugu. Ütleme, lähi minevikust minu elus on olnud päris keerulisi olukordi ja perioode, mis on kestnud aastaid. Ja siis ühes hetkes, kui nagu koguneb hinge taha mingisugust sellist emotsiooni ja tunnet, mis on väga raske ja väga valuline, siis seda kuidagi ei saa teisiti välja. Jumal juhtis asjad nii, et ma avastasin ühe Anahaava teksti jälle, ma olen Anahaava tekstidele palju kirjutanud, noh palju, mõned lood, ja sündis selline lugu nagu Kus nutab armastus? Ja Rebekka Kontus esituses ma usun, et see on õige koht.
Kus nutab armastus? Seal vaiki ja ta sakesi palveta. Sa ära mine eksitama ja tühje sõnu pakkuma. Kus kuidas igaviku mõtted seal lähemale lehvivad. Kus nutab armastus seal vaiki ja oma mõtteid pühitse. ja tühje sõnu pakkuma, kus nuutab armastuse. Ja kuidas igaviku mõtted seal lähemale lehvivad. Kus nutab armastus sel vaiki ja
minu muusika.
Stuudios on Mattis Metsala külalisena ja mina olen täna saatejuhi rollis Maarja Vardja. Ja me oleme sinuga päris palju toredat ja head koostööd teinud. Me oleme mitmete erinevate kooridega sinu kauneid laule esitanud. Siis ma isegi mõnele sinu soololoole olen arrangeeringu teinud ja ka teisipidi, et sina oled minu lugudele teinud vaimustavaid fonogramme ja ka ja bändi kokku pannud ja meid saatnud. Et ja kui ikkagi midagi kusagil vaja on, siis Mattis ja siis sa oled ka nii lahke, ütled, et no kui minust midagi abi on, siis ikka saab. Et aitäh selle eest. Kas su loomingus muidu ongi rohkem instrumentaalmuusikat või vokaalmuusikat või kuidas see on?
Ma kipuks arvama, et instrumentaali on rohkem. Hästi suur kaal on ka tegelikult sätetel. Et mulle väga meeldib arrangeerida. Ja mulle väga meeldib väljakutseid leida ka keeruliste arrangeeringute juures. Või ütleme selles mõttes selliste arrangeeringute juures, mis netoks on sellistest lugudest vaja teha, mida on 1,200,000 korda mängitud kõik võimalikes variantides ja sa pead sealt tooma välja seda midagi, mida parem pole olnud just kui. Ja samas olema pieteedi tundeline ja austama seda materjali. Et jah, ma arvan, et instrumentaali on selles mõttes sellist originaalloomingust rohkem just tulenevalt koostööst Mihkliga, ja tulenevalt ka sellest, et on olnud võimalus väga paljude teiste väga ägedate muusikutega koostööd teha ja ka mõnda Eestis täna päris kaugele jõudnud muusikut ka teatud määral nagu mentordada mõne aasta jooksul.
Ja tohutult kena. Aga nüüd see vaimulik laulupidu, mis küll edasi lükatakse järgmiseks aastaks, et sealt leidsime tohutult ilusa loo ja nagu sa juba mainisid Anna Haava tekstile, on laulupeo repertaaris selline ilus laul nagu Mind oled issand armastanud. No üks minu lemmikutest sellest laulupeo repertaarist ma pean ütlema ka, et natukene krõbe ei ole üldse väga lihtne laulda ja just sellepärast ei ole lihtne laulda, et see tohutu nüansirikkus ja see peen hingus, et see on nii kerge kaduma just nimelt kooria ja kusu, ütleme need kollektiivid või ka isegi laulupeol on sellised ilusad armsad kirikukoorid, et siis mõnikord on selline tunne, et kas me tegelikult oleme pädevad seda nii tegema. Sest et näiteks ma arvan küll, et iga raadiokuulaja praegu teaks näiteks sellist laulu nagu Sa südamist nüüd pane küünlad põlema, mis on ka soololaul ja vaatamata sellele, et sellel on väga ilus ja tore seade tehtud, mul mõnikord tundub, et see hingamine jääb just kui ära. Kuidas sa vaatad sellele järgmise aasta laulu peale? Kas hing väriseb sees?
Mul on väga palju usku meie tublidesse kirikukooridesse ja nende koorijuhtidesse ja ma olin tegelikult dilemma ees, tegelikult sellest loost on üritatud ka sellist nii-öelda kooriseadet teha , mis sai kaunikesti ära nuditud . ja ma sain aru , et sellest loost just nimelt nende nüansside puudumise tõttu ei jää palju järgi . Sest et need nii-öelda juhuslikuna tunduvad läbiminevad noodid , mõni sekund või väike dissonants siin või seal või mõni kahendus isegi , need ei ole tegelikult juhuslikud ja ilma nendeta see lugu kaotab palju ja selles mõttes , noh , ma tean , mu ema oli samamoodi kahvlis , et tal oli umbes sama häda , et seda , neid nüansse oli nii palju , et ka orkestrid olid teinekord hädas , et mis on siis oluline ja mida sa siis võtad ja mida sa siis jätad . et selles mõttes ma ei karda , loodan , et see olulisim tuleb sealt selliselt loomuliku katalüsaatori sellise nagu protsessi kaudu esile siiski . Noh , ütleme , mõnes mõttes on ka tore endale väljakutse ju esitada , et ei pea ju kogu aeg lihtsalt muusikat mängima ja laulma .
jaa , ei loomulikult ja, , jaa-jaa , me kooriproovides täpselt seda väljakutset esitamegi endale . ja tõesti aitäh nende läbiminevate nootide eest ja aitäh nende sekundite eest ja no loodame , et need saavad ka kõlama .
see fraasitunnetus on oluline .
jaa , jaa . ja kui me juba oleme jõudnud inspiratsiooni juurde ja sealt need astmed edasi , et lugu saaks vormistatud , kas see on keeruline tee ?
See ei ole väga keeruline tee , eks sõltub sellest , mis lugu on . ja sõltub sellest , kas see on just nimelt vokaalinstrumentaallugu või on ta instrumentaallugu . ma olen õppinud ära nende aastate jooksul selle , et kui tuleb idee , mille sa nii-öelda tunned ära , et vot see on elujõuline idee . või teinekord antakse midagi , lihtsalt antakse . Mm-hmm. Paljude minu lugudega on nii , et ma ei tahaks hea meelega sinna oma nime alla kirjutada , sellepärast et saad aru , et sa oled lihtsalt see toru läbi , mille see on tulnud ja sellega see roll piirdub . aga et kui midagi taolist satub ette , siis tuleb see kiirelt nagu kuidagi jäädvustada endale mingisuguseks mälupildiks ja selleks on kõlvanud mulle nii telefoni diktofon kui arvutiprogramm kui noodipaber , et vahet ei ole , mis parajasti käepärast on . On olukordi , kus ma näiteks kuulen kirikus ülistuslugu , mida ma olen kuulnud maast madalast kümneid , sadu kordi , kus järsku plahvatab midagi ja saad aru , et vot see lugu tegelikult vot selles kontekstis oleks hoopis teine lugu ja vot siin on see asi peidus . ma näiteks Olevistes ükskord salvestasin ühe sellise loo üles lihtsalt diktofoniga , lihtsalt endale helimärkmena , et kuule , et vot näed , siin on see asi . kirjutasid kaks rida juurde , et vot see selline nagu lähenemine ja sealt siis hakkab midagi idanema .
jaa , suurepärane , see , ma just mõtlesin , kui sa kirjutaksid essee , et siis see vaade minu komponeerimise päeva või et kuidas see oleks , juba oligi see vastus käes , et nii ta täpselt siis ongi . kas sa muidu oled hommiku- või õhtuinimene ?
Ma olen 100%-ga õhtuinimene .
ja elu lubab sul seda ka või ?
ei luba .
Nonii .
Eriti mitte praegu .
Eriti mitte praegu . Sul on peres 4 last ja ilmselgelt on tegemist rohkem kui muidu , pluss veel igapäevatöö .
mul on üks aasta ja paari nädalane , kes mulle hommikul 7 siniste silmadega otsa vaatab ja ütleb mis tähendab , et nüüd on vaja hakata mängima .
eks ole .
ja kui ma piisavalt kiiresti ei reageeri , siis üks väike niiske käsi eemaldab vägivaldsel moel osa mu seljakarvadest näiteks .
mis su igapäevarutiini veel kuulub ?
ma ei saa öelda , et mul oleks igapäevast rutiini . ma olen vihanud eluaeg tegelikult rutiini , ma olen hästi impulsiivne inimene selle koha pealt , et ma tahaks saada väga palju vaheldust , ma lapselikul kombel tahaks , et iga päev tooks midagi uut . midagi sellist , mida eile polnud ja noh , tänu jumalale on mul täna selline töö , mis mul võimaldab tegelikult väga paindlikult oma ajakava sättida , ja teinekord ma täiesti keset nädalat võtan ja sõidan linnast välja lihtsalt mitte midagi tegema , lihtsalt olema , hingama , et seda on väga vaja , ja noh , nüüd ka maakodus toimetamine on selline hästi-hästi oluline moment .
siin oleks jälle kena kuulata midagi muusikat .
üks minu lugudest , mis on võib-olla ka kirikurahvale rohkem teada , on on lugu, mida jõulute ajal ja ülestõusmispühade ajal mängitakse ja see on, on lugu Ta tuli taevast. Ja see on nüüd üks selline lugu, mida ma, mille kohta ma ütleksin, et, et ma seda pole küll kirjutanud. Olin siis hästi, hästi kitsa ja hästi kehva koha peal oma isiklikus elus ja see lugu lihtsalt rullis ennast minu jaoks lahti ühel päris keerulisel õhtul, kus ma istusin stuudios ja üritasin tööd teha ja selle looga kaasneb kummalisel kombel selline pühavaimu ligiolu, et, et Rebecca, kes seda esitab, kui ta seda selle samas stuudios esimesed korrad üritas laulda, siis ta selle refrääni laulmisega ei saanud hakkama. Sellepärast, et lihtsalt see meeleliigutus või selline emotsionaalne üleelamine oli liiga suur. Ja no aga mul endaga oli sama lugu, et sa saad aru, et sa oled saanud, et sul on antud midagi, mis ei ole pärit nii-öelda lihtsalt sinu mingisugusest hingest või mõttest või kusagilt andekusest, vaid mille autorus on täiesti selgelt kusagil mujal. Ja alati pärast seda lugu, kui näiteks Rebeccaga olen seda lugu teinud, siis sa võid kuulda nööpmõela kukkumist saalis. Ja ka mitteusklikud inimesed saavad kuidagi pihta sellega. Võib-olla see lugu.
Ja võttis mult see
minu muusika.
Mul endal on olnud selline viimasel ajal selline küsimuste kogum ja kuidas sa võiksid vastata sellistele küsimustele, et kuivõrd looval isikul peaks olema auahnust ja ambitsioonikust ja kui tal seda pole, et kas ta siis peaks seda kuidagi moodi arendama, just mõeldes tänapäeva infotulva ja põhiküsimus on pigem see, et kas tal on kohustus oma annet, mis Jumal on andnud, et kas tal on kohustus seda jagada või et mis, kuidas siia suhtestub reklaam või kas või sotsiaalmeediagi?
Hästi laia haardelised küsimused või hästi kompleksne nagu selline teemade ring. Ma ütleks niimoodi, et kui sa tead, et Jumal on sulle annud anni ja see satub olema selline and, mis nagu sobitub inimeste laiemaks teenimiseks, nagu seda on muusika, siis oleks ju tegelikult täiesti mõistuse vastane seda nii-öelda keelata või seda mitte teha või see nii-öelda ära peita. Ma usun, et see ei oleks see Jumala sõnaga kooskõlas ega ka loogiline. No vähemalt mind on üles kasvatatud küllagi selles vaimus, et kui sul on antud nagu mingi asi, siis sa pead ikkagi seda arendama ka, et see on see sinu talent, mis sul on antud ja kui sa sellega nagu ei kauple või seda ei arenda ja seda nii-öelda teenistusse või likku ei pane, et siis oled oma elu märgist mööda elanud. Ja ma usun, et selles on paljugi tõtt. Samas ambitsioonikuse kohta ma ütleks nii, et ma olen küll nüüd oma elus seda kogenud üsna palju, et nii kui mina võtan ennast õhku täis ja üritan kellelegi midagi tõestada, siis see hästi ei lõpe. Ei mulle endale ega ka kellelegi teisele, et pigem on see asi sedapidi, et sellel peab laskma voolata ja peab alandlikult aru saama, et see voolab Jumala käest ja kohtlema seda sellisena ja siis tegelikult seal ei ole sellist, kui sellesse suhtuda Jumala kingitusena, siis selles ei ole sellist iseenese upitamist või midagi sellist nagu mõõdutundetult olla tahtmist, vaid ta loksub nagu õigesse sellisesse sängi ja ma usun, et nii on õige. Ma ei mõista kohut samas mitte kellegi üle, kellel on selline drive ja tõesti selline ka Jumala poolt antud energia võib-olla osutuda silmapaistvaks interpreediks ja maailma kuulsaks eliloojaks. Halleluja!
Sa räägid nii ilusti.
Et ma vaatan kas oma poega Danieli, kellest võib saada silmapaistev tšellomängija ja ma näen, et nagu õpetajagi ütles, tema õpetaja ütles viimasel Tartu kontsertil kommentaariks, et no jah, et sellist mängu ma nagu klassis ei näe mitte kunagi, seda ma kuulen ainult kontsertil. Et ta lähebki nagu seal lahti ja talle meeldib ja ta läheb seal käima ja seal see asi sünnib, eks. Minuga ei ole nii. Ma esinemispraktikatel surin 100 surma ja esimesed esinemispraktikad möödusid nagu sellises uduvines, lihas mälust mängid ära selle asja, mida sa oled õppinud. Mingisugust interpreteerimist seal ei toimu, seal lihtsalt toimus mehaaniline sooritamine, aga mõnel on see ja ka neid on vaja.
Kui sa jutt juba lastele läks, mida su teised lapsed teevad?
Kolm esimest last esimest abielust on kõik õppinud muusikakeskoolis ja Liisa selle nüüd lõpetas ja Joosep lõpetas selle põhikooli on täna on vanaline hariduskolleegiumis, aga mängib kontrabassi. Tale väga meeldib see ja Daniel on siis musakeskas tšellist ja 8. klass ja tõesti tema mäng on juba mõtleks nauditav. Et nad on kuidagi ise leidnud selle tee ja ma ei ole küll kedagi neist survestanud seda tegema. Minu ainus nõudmine on olnud see, et kui sul on nii-öelda loomulik musikaalsus olemas, siis mingisugune muusikaline alusharidus peaks sul olema. Et kui kunagi elus tahaksid midagigi teha sellega, et siis on see nii-öelda see alus olemas.
Kuidas sa üldiselt suhtud näiteks kaasaegsesse klassikalise muusika kõlapilti? Tunned ära midagi endast või ei?
Ma olen selle koha peal siiski nagu konservatiiv. Mina isiklikult ei suuda väga loobuda hea kõlalisuse taotlusest.
ja kas mingid muusikastiilid võib-olla nimetaksid, mis on sulle need sinu hinge muusikad?
Minu teraapia, no iseenese nii-öelda ravimine on toimub ikka ainult ja alati Bachi abiga, et see on küll tõsi. Ma pean väga lugu Forest ja Brahmsi kuulan väga hea meelega. Mõned asjad Mozartist, mitte kõik. Ma ei suuda, ma ei talu Tšaikovskit näiteks, absoluutselt ei talu. Ja noh, see on nagu nii-öelda see klassikaline akadeemiline muusika. Tänapäevasest ellujõetest loomulikult Pärt on super, noh, seal ei ole midagi öelda, et aga mulle väga meeldib ka näiteks Tõnu Kõrvitsa looming, Erki Svendüüri looming.
Aga ooper ballett?
Ballettiga ma ei ole väga süvitsi tuttav, ei ole kuidagi minu teedas olnud siia maani. Ooperist tänu sellele, et Helen Lokutaga oleme head sõbrad ja koostööd teinud ka palju, siis see on jah, see on selline sarn, mis mulle täitsa istub. Aga loomulikult siis jazz igas võtmes, et noh, välja arvatud nüüd siis nii-öelda selline free jazz, et seda ma talun mõõdetud kohustes.
Kuidas suhtud Hillsongi ja on sul ka vastus selles suhtes, et miks see nii laialt levinud on?
Ma olen väga kriitiline Hillsongi suhtes ja varjamatult väga kriitiline. Ma mõistan psühholoogiliselt ja tehniliselt, miks ta nii kõike hõlmav on. See muusikalis tehniline lävepakk on lihtsalt väga-väga madal. Ja tänu sellele on ta väga kättesaadav. Ta on omandatav ka väga tagasihoidlike oskustega muusikutele. Ja selle tõttu noh, on loogiline, et ta on väga levinud.
Aga ta kujundab põlvkondade viisi inimeste muusikalist maiset.
Ma selle koha peal ütleks niimoodi, et sellest on tuline kahju. Ma olin täiesti jahmunud 2013 aastal, kui ma käisin Brasiilias Kesheti ansambliga ja me olime kohalikes kogudustes ja ma läksin sinna suure ootusega, et jess, ma kuulen Brasiilia ülistust. Ja siis tuli Hillsongi otsa ja ma küsisin nende inimeste käest, et kuulge, et mis teil viga on, et teil on nagu selline muusikapärand, teil on nagu selline kultuuripärand ja te lihtsalt olete selle peldikust ala lastnud ja olete võtnud nagu selle, jäänud selle tee rulli alla nagu, et noh, et mis teil nagu peas on ja vaatsid mind, et ma olen nagu imelik on ja siis ma ütleks isegi, et see on nagu kurja teinud selles mõttes, see on vaesustanud väga paljusid kogudusi ja terveid nagu ma ütleks, et kristlike subkultuure.
Samas on ka väga raske kokku panna sellist paketti muusikat, mis tõesti oleks lihtsamalt tehtav.
Aga kes ütles, et ta peaks olema lihtsam?
Oi, mulle meeldib, räägi edasi. Milline võiks olla siis see kogutuslik muusika?
Ma olen leppimatus oppositsioonis sellega, et see peaks olema lihtne. Ma ei näe seda kusagilt pühakirjast, et see peaks olema lihtne. Ma tean, et leviitide teenistus, kes olid Vanatestamendi muusikud, kirikumuusikud, nendele esitati ranged nõuded, nad pidid olema kõige paremad nagu pillimängijad, kõige osavamad pillimängijad ja muusikaloojad terve Israeli rahva hulgas. On nüüd valiti selleks välja, nad olid koguduse palgal, nad sõid ohvriks annetatud toitu ja elatusid sellest, nad ei tohti isegi põldu harida. Ja just nimelt selleks, et nad saaksid täiustada seda, sest Jumalale kõlbab parim. Minu arust Jumalale kõlbab parim ja see ei ole sünonüüm lihtsega.
Jah, nõud sinuga.
Ma olen selles mõttes, ma olen leppimatus oppositsioonis selle mõtteviisiga. Ja ma arvan, et tegelikult kogudused on teinud väga põhjendamatuid allahindlusi selle osas, mis kõlbab Jumala kiitmiseks. Ja selle koha peal ka ma pean väga tihti üle vaatama oma suhtumise, kui mina lähen koguduses näiteks ülistama. Professionaalsetel muusikutel või ütleme oskuslikematel muusikutel, kes võibolla ka seda oma igapäeva tööks teevad, kui nad on kristlased ja nad koguduses mängivad, siis on väga suur kiusatus tulla pühapäeviti ja nagu oma vanema venna sõnul ainates selle koha peal, need lood lihtsalt ära peeretada selle lava peal. See kõlab räigelt, aga see üsna hästi nagu seda suhtumist kirjeldab. Ma olen täielikus oppositsioonis
sellega. Aga et mitte suurt konflikti iskuda, siis ma arvan, et ikkagi tark on suhtuda elutervelt ja tänulikult ja uskuda, et kirikus iga muusik siiski rakendab parimat parimat olemasolevat, mis tal on.
Eks publik tajub, millega tegemist on.
Ja siia lõpetuseks üks niisugune küsimus, et mis on sinu elus mõni traditsioon, mis sulle puhast selgelt rõõmu teeb?
Traditsioon, mis rõõmu teeb? Kuve raske küsimus. On mõned traditsioonid, mida ma olen võtnud üle oma isalt emalt. Need teevad tõesti rõõmu. Seda, et näiteks jõululaupäeva pidamine ja ülestõusmispühade pidamine ja selliste kirikukalendri nagu suuremate pühade pühitsemine on auses. Ja see, et jõulupraja tegemine on isa asi, mitte kellegi teise asi ja sellega oleks täna nagu arvestanud minu peres. Lapsed teavad ja ootavad ja sellised asjad või laupäeva hommikused pannkoogid, mis on samamoodi isa asi. Et need on nagu sellised väikesed asjad elus, mis sellist teatud rütmi hoiavad. Aga traditsioon ka see, et me saame oma laiendatud perega vähemalt 2 korda aastas kokku, kus siis mu vennad ja õde ja oma perede ja laste ja lastelaste ja nende abikaasadega tulevad kokku. See on jõuluteks, mitte jõululaupäevaga, jõulude tähistamiseks, kui ka mehis tuleb oma perega Soomest ja siis suvel selline kokkusaamine väänas. Et need on sellised ankrukohad, kus sa saad aru, et sa oled osa laiemast ökosüsteemist ja sul on oluline roll selles.
Kõlab kenasti. Ja nüüd ongi aeg vist nii kaugel, et enne kui me viimase loo kuulame, ma tahangi öelda, et kuna praegu on kevad, siis helisevad linnulaulu ja ikkagi ka, et helisegu kirikukellad. Ja kõige tähtsam lause, jääme ootama su autori plaati, Mõttis.
No jah, ma ka ootan. Selge.
Siis selline oli meie tänane saade. Aitäh stuudiosse tulemast, Mõttis Metsala. Mina olen Maarja Vardja saatejuhina ja aitäh Pereraadiole nii toreda võimaluse eest.
Ja viimaseks looks võiksime kuulata ühe tegelikult raadiotele tuttava loo, vähemalt tuttava algusega loo. Ja loo pealkiri on A Key to the Word, ehk tegelikult piibli võtme kõige esimese signatuuri esimesed taktid tulid sealt ja ma seda signatuuri lihtsalt arendasin hiljem edasi, sellest tuli üks päris põnev lugu.
Minu muusika.